Attamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii sadaasa sadii bara 2022 kan isinkeessummeessu Antuu Jubee Horaati. Afrikaa kibbaa Pritooriyaa keessatti guyyoota 80 darbaniif marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itoophiyaaf TPLF waliigaltee lola dhaabinsaarra ga'uu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan Olisee Gunqubaa Saanjoo beeksisaniiru. Dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiru lubbuu namoota sagalii galaafachuu OCHAan beeksisee jira. Ajjechaan murtii seeraatiin ala poolisii keeniyaan raawwatamu dhaabachuu qabaa jechuudhaan pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo dubbatanii jiru. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Qonnaan bultoonni godina Iluu Baabor oomisha baala shaayee lafa qonnaa isaanii irratti jalqaban oomisha isaanii gatii madaalawaan gurgurataa akka hin jirre beeksisanii jiru. Kana laachisuudhaan qophii addaa qabnaa gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan Mahammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus Abbaa Dabareeti oduutu dursaa gara Bafaqaaduutti isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa kibbaa keessatti guyyoottan 80 darbanii fi marii araaraa irra kan turan mootummaan Itoophiyaatii fi addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoottan lamman darbee fi taasifamaa ture karaa nagaatiin furuudhaan waliigaltee irra ga'uu isaanii jaarsummaa sana kan hoogganaa turan pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obasanjo guyyaa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Akka Obasanjoon jedhanitti gareewwan lamman dhukaasa dhaabuu, tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii ijaaruu, sochii gargaarsa namoomaa mijeessuu, eegumsa ijoolleewwanii fi dubartootaaf taasifamuu qabu irratti waliigaltee irra gahanii jiru. Garee mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Ambaasaaddar Reediyaan Huseenii fi adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'uudhaan Obbo Geetaachoo Raddaa waliigaltee kana irra gahamuu isaa haasaa taasisaniin mirkaneessanii jiru. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitata dheengaddaa onkoloolessa 21 bara 2015 namoonni uffata sibiilotaa uffatanii magaala Finfinnee naannoo Piyaassaatiif Markaatoo keessatti kan argaman manoottan warqeen itti gurguramanu keessa seenuudhaan warqeewwan akka fudhatanii deemanii namoonni nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne sagalee Ameerikaatti dubbachuun isaanii beekameera. Abbootiin manoottan daldalaa sana poolisiidhaan akka qabamanii fudhatamanii VOA'tti kan himan akka jedhanitti namoottan qabamanii fudhataman keessaa hedduun isaanii dhalattoota naannoo Tigraay akka ta'e ibsaniiru. Namoottan suuqota sana sakatta'uudhaan qabeenya fudhatanii ajaja mana murtii akka hin qabnee fi warqeewwan fudhatan sana gara mana baankiitti akka geessanii himuun isaanii ibsameera. Namoonni qabeenyi isaanii jalaa fudhatame amma makka ta'anii baramuu baatus naannoo Piyaassaatti manneewwan gurgurtaa warqee 20 ta'an cufamuu isaanii namoottan ijaan arganii VOA'tti himuu isaanii gabaasni Gabree Hagoosii kutaa afaan Tigiriffaa irraa qopheesse ibseera. Dhimma kanarratti yaaliin poolisii Finfinneetii fi poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf taasifame akka hin milkoofne gabaasni kun beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dheengaddaa filannoo Biraaziil keessatti taasifameen kan mo'amanii pirezidaantiin biyyattii Jaayir Boolsinaaroo mo'amuu isaanii ittuu ifatti mirkaneessin mormiin deeggartoonni isaanii taasisaa jiran miira haala filannoo haqa dhabiinsa irraa kan ka'eedha jedhanii jiru. Jiraattota biyyattii keessaa oduu gabaastonni kan haasofsiisan Aanaa Paawulaa namni jedhamanii akka dubbatanitti pirezidaantichi mormii geggeessamaa jirutti waan gammadan fakkaatu tarii biyyattiin xinnoo akka abiddaan gubattu barbaadu ta'a jechuun isaanii gabaasameera. Deeggaraa pirezidaantichaa kan ta'an namni waggaa 27 immoo gama isaaniitiin ajaja poolisii ni kabajna mormii keenya itti fufna asii hin deemnu jechuun isaaniis beekameera. Erga aanga'oonni filannoo bu'ii filannichaa mirkaneessanii sa'aatii 44 booda kan haasaa taasisan Boolsonaaroon hoogganaa biyya isaanii ta'uu isaaniitiif akka boonanii fi heera biyya isaaniitiif akka abboomaman haasaa isaanii keessatti ibsanii jiru. filannicha irratti qabxii dhiphoodhaan kan mo'amani Bolsonaaroon akka sirna taayitaa dabarsuu qopheessan itti gaafatamaa waajjira isaanii ajajuu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantii haaraa Biraaziil ta'anii kan filataman Luis Inaasiyoo Luulaa daa Silvaa kanaan dura biyyattii bulchaa kan turan yommuu ta'u erga aangoo gadhiisanii booda malammaltummaadhaan himatamanii ji'oottan 19 fi to'annoo jala akka turan kan ibse gabaasni Rooyiter mirga qawwee qabachuu dabalatee seera pirezidaantiin duraanii baasan hunda akka garagalchan ibsuu isaanii beeksiseera. Luulaa daa Silvaa yeroo ammaa nama waggaa 77ti. Kooriyaan kaabaa roobii har'aa misaa'iloota 10 dhukaaste keessaa 3 isaanii karaa daangaa Kooriyaa kibbaatti kan furgugga'an ta'uun isaa Kooriyaa kibbaa keessatti akka ergaan of eeggannoo televizyiiniin darbuudhaafi bakkeewwan daangaa biyyoottan lammanii irra jiranitti immoo sagaleen yookiin saariyaaniin yemmuu haleellaan qilleensarraa uumamu iyyee nama dammaqsu akka dhaggeessifamu taasisee jira. Akka aanga'oonni Kooriyaa kibbaa jedhanitti ganama har'aa misaa'iloota baalaastiikii gara daangaa biyya isaaniitti dhukaasaman keessaa inni tokko xumura sarara kaabaan galaana lixaa keessatti kufee jira. Kooriyaan kaabaa waggaa kana misaa'iloota 50 kan furguggeessite yommuu ta'u akka ammaa daangaa Kooriyaa kibbaatti dhiyaate yommuu lafa bu'u kan jalqabaa ta'uu isaa kan ibsanii hanga'ani waraana Kooriyaa kibbaa gocha sanaa fi waraanni isaanii akka deebii kennu ibsuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa Jaappaanii Fuumiyoo Kishiidaa dhukaasa misaa'ilichaa ilaalchisee deebii kennaniin tasuma waan eeyyamamuu hin qabneedha jechuun isaanii gabaasameera. Kibxata kaleessaa yaaddoo Kooriyaan kaabaa qabdu ilaalchisanii ibsa kan kennanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Niid Piraayis shaakallii waraanaa naannoo sanatti taasifamu kaayyoon isaa ittisa qofa akka ta'e himanii sodaa Kooriyaa kaabaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Jaappaan Kooriyaan kibbaatii fi Yuunaayitid Isteet shaakallii waraanaa galaana irratti taasisuudhaaf akka karoorfatanii gabaasamuun isaa ni yaadatama. Sanbata dheengaddaa waliigaltee galaana gurraacha irraa midhaan nyaataa Ukireen irraa gara biyyoottan adda addaatti fe'uudhaaf taasifame keessaa bahuu ishee kan ibsite Raashaan waliigaltichatti deebi'uu ishee roobii har'aa beeksiftee jirti. Raashaan kan waliigaltee sana keessaa bahuu ishee ibsite mootummaa Ukireen xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin dirooniidhaan dooniiwwan Raashaa galaana gurraacha irra jiran irratti haleellaa erga raawwattee booda. Ministeerri ittisaa Raashaa har'a ibsa baaseen haleellaan sun akka deebi'ee hin raawwanne wabii waan argameef mootummaan federeeshinii Raashaa waliigaltee sanatti deebi'uu isaa beeksisee jira. Yaalii dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Tarkii taasisaniin Ukireen akka oomisha qamadii Raashaan immoo xaa'oo ishee akka biyya alaatti erganii fi rakkina midhaan nyaataa addunyaa muudate akka furuun danda'amu ji'a adoolessaa keessa waliigaltee irra ga'uun isaanii ni beekama. Pirezidaantiin Ukireen Volodomir Zelenskii ibsa kaleessa galgala kennaniin karaan fe'isni midhaanii itti taasifamu sun eegumsa amansiisaadhaa fi kan yeroo dheeraa akka isa barbaachisu dubbataniiru. Haaluma walqabateen ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentaagoon meeshaalee waraanaa irratti walitti dhufeenyi Raashaa fi Iraan gidduu jiru akka isa yaaddesse kibxata kaleessaa ibsuun isaa gabaasameera. Raashaan diroonota Iraanitti hojjetamanii fayyadamuudhaan Ukireen irratti haleellaa raawwatteetti kan jedhan hanga'oonni Yuunaayitid Isteets Raashaan misaa'iloota lafa irraa dhukaasaman Iraan irraa argachuu hin ooltu shakkii jedhu akka qabanis ibsanii jiru. Dhaabbanni miidiyaa CNN misaa'iloota lafa irraa dhukaasaman misaa'iloota baalaastikii fageenya gabaabaatii fi diroonota balleessanii badan dabalatee meeshaalee waraanaa 1,000 ta'an Iraan dabalataan Raashaadhaaf erguudhaaf akka qophooftee jirtu ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Afrikaa kibbaa Pirootooriyaa keessatti guyyoota 8 darbaniif marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itiyoophiyaaf TPLF waliigaltee lola dhaabinsaarra gahuu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan ol Olusegun Obasanjo beeksisaniiru. Qabxii waliigaltee irra gahame keessaa sirnaan kan hoogganamuuf tartiibaan kan geggeessamu hidhannoo hiikkachuu, qindoomina tajaajilaa, siviilota, dubartoota, ijoolleef maanguddoota eegumsa gochuu, biyya keessaaf biyya ala kanneen jiran maraaf eegumsa gochuun kan keessatti argamu ta'uu pirezidaant Obasanjoon beeksisaniiru. Hojiirra ooluu waliigaltee sanaa gareen gamtaa Afrikaa kan hordofu ta'ullee Obasanjoon ibsaniiru. Obasanjoottaan suuraan ka dubbatan jila mootummaa Itoophiyaa kan hoogganan ambaasaaddar Redwaan Huseeniif jila TPLF kan hoogganan obbo Geetaachoo Raddaa tattaaffii gamtaan Afrikaa taasise galateeffataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteen sun hojiirra akka oolu dammaqee kan hojjetu ta'u ijaarsa sirna dimokiraasii akka cimuuf kan hojjetu ta'uusaaf mariin biyyoolessaa geggeessuuf kan hojjetu ta'u ambaasaaddar Redwaan ibsaniiru. Waraansa kan nurratti fe'ame jedhaniin alattoonni naannichaa 1,000 lakkaa'aman ajjeefamu ijoolleen barnoota akka dhaban hospitaalonni tajaajila akka hin kennin ka dubbatan obbo Geetaachoon waliigaltee sana ka mallatteessan Tigraayiif walumaa gala uummata Itoophiyaaf nagaadhaaf carraa kennuuf jechaa jedhan. Waliigalteen sun hatattamaan hojiirra akka oolu ka gaafatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin waan danda'ame mara ka godhan ta'u dubbataniiru. Hoogganoonni garee lamaanii guyyaa borii waraansa dhiiga dhangalaasiseef waggaa 2 guuteef badinni biyyattiirraan ga'e dubbataniiru. Kana laalchisuudhaan daawwattoota keenya kutaa teeksaasitti kan argamu Kooliin Yuunivarsiitiirraa Piroofeesar Mahammad Xaahiroo xiinxala gama isaanii nuuf kennaniiru jaallannee dubbise.
Dr. Xaahiroo yeroo keessanii fi hedduu galatoomaa egaa akkuma beekamu gamtaan Afrikaa marii gama mootummaa Itoophiyaadhaaf TPLF gidduu xumuree ibsa kennaa jira. Mee waan pireezidaantiin Naayijeeriyaa durii Obasanjoon jedhanirraa waan haaraan argame maal kan jedhuudha waan isaan irratti walii galan?
Wanni Obasanjoon jedha wanni cuftuu haara amma haasawanii walta'ii tokkorra waan gaan fakkaata akka jarri himanitti soo kuni waan haarawa jechuun walgahii irra gahuudhiis jarri waliin ta'anii waliin haasawuu nu hedduu rakkisaa ture. Waan Obasanjoon jedhan irra waan jarri itti wal ta'an waan cufa baasanii hin himne hin eeyna ka of dura akka waraqaa irratti waan irra wal ta'an waan jarri Geetaachoo Raddaa akka jedhe konsessionii goonee jiraa jechaan nullee waan duraan gaafannu garii hin dhiifne mootummaanillee garii dhiisee akkasitti karaa jidduu walitti dhufne nagaa kana uumuuf wal taanee jedha. Obasanjoon waan jedhan keessaa tokkoffaani dhukaasa dhaabuu irra bultaanii jiranii jedhan ceasefire koffaan san. Lammaffaan ammootu hidhannoo hiikkachuu disarmament suni waan guddaadha. Amma akka isaanuu yoo dubbatan Obasanjoon uf eegaa dubbatanii yeroo fudhatanii yeroo dheeratti uf eeggannoon wanni cuftuu gartee akka deebi'ee balaan kun hin uumamnetti akkasitti hidhannoo hiikkachuuf illee jechaan ka amma TPLF itti hiikkata jechaadha kakuu mootummaadha. Sanillee itti wal taanee jedhanii kun ammootu humanitarian access nama uummata Tigraay takka uummatuma eessa jirullee Affaarillee haa ta'u naannoo Amaaraallee haa ta'u akka gargaarsa namummaa argatan sanis itti wal taanee jirraa jedhe. Kun ammootu dubartii nagaa jaraa eegu asiin dura rippoortiin akkuma isinis gabaasaa turtan dubartii gudeedutu ture akka jedhamutti protection of women jedhanii dubbatanii Obasanjoon. So sanillee dubartiis nagaa jaraa eeguuf akka hin gudeedamne jechuudha. Vaayolensiin akkasii akka dubartii irratti hin taane irratti wal ta'anii jiranii jedhee waan afran kana dubbate pireezidaantii Obasanjoon. Wanni tokko an eegee ture wanni Obasanjoonis Redwaan Huseeniis Geetaachoo Raddaatiis hin dubbatin waa'ee Eertiraati. Haga ammaa waa'ee Eertiraa homaa hin dhageenne rakkinna kana akka wal xaxu godhee Eertiraan Tigraa keessa jiraachuu kana namuu hin beekaa garuu hin waakkatanii amma sun ka'eera jedhee yaadaachi keessa garuu amma wayita dubbatan haga ammaati caqasuu ture waa'ee Eertiraa waan takka illee hin dubbanne.
Waa'ee Eertiraa kaasaniittu kan biraa muummichi ministeera Itoophiyaa dheengada dhiibbaan addunyaa jira bitaan mirgaan waan jedhu dubbataniiru haasaa kaarraa keessatti waan akkasii caqastaniittu.
Geetaachoo Raddaa waan san dalgaan dubbatee jira kallattiinis hin dubbanne garuu Redwaan Huseen fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namu argee jira ka xiqqo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu I think akkana fakkaatutti Ameerikaan akka miccirtee waan kan akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa maayik hamarisachi ture. I think kuni kadumati yo kanangone akana jirani wan tiko sosodachizu nille jirachu hin oltu jede aada asindura waltan wani jadu akuma betu jalanne urana jirani akagetachu radda jede arwalle urana jirani I think otuma Ethiopia dibangudan wan irato efakata garu akuma taye nuka wali galan fakkatan akka principle itittika dubbingana da redwana kasjere dubate jira obliyanti yajede worra otumana no tigray bakabu akkasin makajara da e getacho raddale obliyanti yajede dubate my brothers on the other side jede akkasin dubate garu getacho raddadi ko fe getata dubate jalanne yore gette jiratte e akamale kosha situe waraqara wali galle jira wani kuna mo dalaga ratti olu qaba kun jal qaba jade akashiddu bate ammas warana hifanne takahu eni wani implication in isa warana muhamme udun tay ummani kinna naga barbada naga tumali ummata kinna they deserve all the peace in the world jada akashiddu bate male wani baati fi miti jada more cautious jada getachun garubo daratti akitti hasasa fitin le akka hamile gudda fi fedina gaha kabanitti akkasitti fite
wan kun hojisar wan kun waligalte sanam mallatte san kun hojira olu safitti gafatamni kan enyuti jedam
akka obasanjo ne jedanitti eu high level panel itu hojira olu isaka na towata jerane dubbatani mekanizmi isaka dubbachun in olan jereya da ka wan gudda kana kana yo waltan
ega me duran yaada qabata turtanif harammo ibsa kana ratti wan jiru yero ilaltan abdin jiru mal sinitti fakkat
asin dura gafa durani jalan ne sambata gudda walintane dama gaf durasa wonne dagene hamile ne gudda anturre jaritu waltani ka jiru mali fi akodrosi injere jalan ne lola awrana haraya jalqabani bulti kula torba kula saddeen dabran kana akuma gaafa duraasa nitti walidde bane walfeto jirani sannamni arge jarritu waltaati jedhe namni heddu ina regne yaadne ture garu amma I think akuma duraasi injedhe san harkani ciirani tuma wari amerika ille waa goggodhani tuma akka waliigaltee kana irra gahan waan godhanlatti fakkaata namuu hidheynee ture jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokkoillee faranjii dabalate nagayaan dubbiin tun dhumatti ka jedhu in dhageenne kuni nama cufaafu akka faranjiin baante pleasant surprisedha nama ajaa'ibsiisa garuu ajaa'iba bareedaadha yoo dhageenne dhufe nama cufaafu gaariidha dubbiin guddoon kaama waan ingoona jedhan kana lafarratti godhuudha
profeesar mahammad xaayiroo deebina laattaniif hedduu galatooma
atiis naafeeru keetiif galatoomi
naga
tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa ochaan dhibeen koleeraa itiyoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira dhibeen kun keessumaa naannoo oromiyaa godina baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkawwan ollaa ta'an kan naannoo somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees baalee bahaatti cehuu akeekkachiisee jira ochaan waajjirra eegumsa fayyaa godina baalee dhibeen kun namoota torba ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata galmoo daawwit kanarratti gabaasanu erge qabaa kunoo.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa ochaan ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanutii 3-23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. Ochaan ibsa isaan keessumaa hanga onkololeessa 25 bara 2022tti Oromiyaa godina Baaleetii fi godina Liban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasii ochaa baalee ba'aa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 114 weerara dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seifaddin Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
wani dugata e kulkulluta e wani kana sai satille koi famusin ji wani dugan jirtu akuma ka sai tokko ana sadike satike ganda mo digdama ke sai digdama sadio sentai nalbata na ullatinna somali ke arsa dula ba kaje da mutun jira isan birayu asare ana ke dallo maddola bu kan jira mutun jira acci ke satun mulan ne je tuna na sani waliti kabani wana ci jirunun bainu yota imale dugan jiftu kanma
obuse feddin de ben kunamma anu teranna bulluqi fidallo mannati kamuluta injir taw erani amma fa ana barbare ke satti mudata jiraachu himane jiran akaddana basane fi yero darbe namonishani dibe kana wajju walqabate lubbun sani darbun wertani turtani me hagayona gudinichetti dibe kun dibe kolera kuni lubbuna me kagala fate wanti kuba kabdan male
namni torba lubbun isa kandabre yau kolera ne kolera nalas wantoni walqabatan jira ke sato namota mangudo dan turbatan sani ultan daima mo gashan gatan kairati kando anida ke sayu mangudo ni sani ga dibe sani rafayan namni sadi debi edu eje chura kuni sanki satila kani
Biirooni egumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate obbo Abarraa Botore itti aanaan hoogganaa biirochaa VOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofaa namoonni torba du'u raggaasisanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru akkuma duratti kaasni hagayya 22 aanaa harannaa bullu keessatti ganda baqaa jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaalee lamaan keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 zeroo riipoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaalee lamaan san keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun totaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikileer gochuu hin dandeenye akkuma turatti kaasee kanaaf nuti aktiif keessarchii keenya yookaan immoo sirna faana dhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana akka babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaan falli dhiyootii fi kan egarii barbaadamaa akka jiru VOF himanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo gara qophii addaatti ceena. Ganna kurna darban dura godina Iluu Abbaaboritti qonnaan bultoonni oomisha baala shaayee lafa qonnaa isaanii irratti jalqaban oomisha isaanii gatii madaaluun gurgurataa akka hin jiraanneef dhiyeessii xaa'oof kanas argachuu irratti rakkoon akka jiru. Mudataa jiru VOA'tti himaniiru mootummaan falakka barbaaduuf gaafataa jiran jedhu qonnaan bultoonni kun biiroon qonnaa oromiyaa amma gaaffii qonnaan bultoota kanaa deebisuudhaaf hojiitti akka jiru sagalee ameerikaatti himee jira ammas galmoo daawwit gabaasa qaba.
Obbo Indaalee Biraanuu godina Iluu Abbaaboor aanaallee ganda gumaroo abbuu jedhamtu jiraatu dur qonna idileetiin oomisha qotanii argatanirra gaggeessaan warshaa baalashaayee ollaa isaanii jiru gorsinaan bara 2002 kaasanii biqiltuu baalashaayee dhaabuu jalqaban. Obbo Indaaleen akka VOA'tti himanitti amma biqilashaayee lafa hektaara 5 qabu garuu amma argachuu qabnu waan hin arganneef fi yaaddoon keenya ulfaataa dhufeera jechuun dubbatu.
Baalashaayee jiidhaa isaatti kan warshaatti dabarsinee gurgurannu tarii nuyi birrii afuriiti. Birishan ala jennu immoo ispoortii dhala jedhamu birrii torbaanitti gurgurra kiiloo tokko jechaadha. Garuu isaan immoo naannoo qarshii 100 wayitti kan gurguratan nus akkuma isaanii sana ispoortii goone maaf hin gurguranne qonnaan bulaanaaf kana na fakkaatan walitti qabdanii maaf nu faabrikaa kana nuun dhaabne jennee yeroo baay'ee mormiin keenya gaa isaanii wajjin isa kanaadha kan walitti kaasnu xaa'oo immoo isaanumatu iyyuu liqiidhaan nu kennu xaa'oof keemikaala farraarama isa kana amma yerootti nu dhoowwatanus qabu yerootti nu kennanus qabu inni kun immoo bu'aa keenya gadi buusa amma xaa'oon waggaatti 2000 argachuu qaba biqiltuun baala shaayii kuni yeroo baay'ee gaa mootummaadhaan maal nu gargaaraa lakkii warshaa shishibii seenuudhaa baati fayyadamaa taana nyaasa waan irraa mi'eeffannee arginee fi. Baala shaayii irraa booddeetti hin deebinu garuu yookaan warshaa kanatti buune warshaadhaan akka nu godhi jenne nurraa garagaluu danda'u hoosaan nurraa garagalan immoo xaa'oo sana liqiin argachuu hin dandeenyu keemikaala sana liqiin argachuu hin dandeenyu wannabaayeetu nu mudata
obbo kabbade teraddas akkasuma jiraata ana alleeti
sayni ama mudaji bolku kamde yu ilalle ayda qaba
bale shayma ektara sadira qabdan kana enyuf diyesitu
gumaro shay kan jermu jira bukke kan kenya na francis lejenu yaro tufani mazenani bal majira saachmati nurra bitani de gati kan dabalus mal kan jitu si jaru makara jaraati nu jenna male kaamri buragan ke giddu gale ujjetu jitu ojiche ke kan tele na madanku taolle kanyesu jaru majara buratuula kafalti isaas yaw 30% dira durani ogatti alla maturu kan kenamu altu tokko mo indar baye ro baye yero ni dargan difishan lamata mo kafalti ni sarratanya taf kafaltu fi tirfin argannu baye gadwa
kana falli mal jetture
yero nda yomi yu abba ka be jela tauni garu man ka kunda mi tokko kan jetu mo fdende gardes bije saati kwa to ku surawan te dafi timma sana kam ni mo tuma si ke sagale ni su ko ፌሲቢሊቲ ነው ያ ያ ከማይ ፕሮቫይድ ነው ያ ረብለ ወይ ኦፕሬንቴጅ ወርሻ ወይ ፍሊኬሽ ነው ያ ረመ ኦፍዋካ ከኛ ዳካለ ገባ ዱንዳ ዳካዴ ፈኑቱ ጋር ከሲኑ ገረመ ባይ ጋር ከንጀር
ኦብስጨናቂ አድማሱ ኢትጋፈተማ ወጅረ ቁና ጉድና ኢሉ አባቦሪ ኦብሽ ባለሻይ ቁና ቁናን ቡላረቲ አና አልረቲ ጀልቀበሙ አቺምቦ ደሞ አኑቲ ጉድንቻ ሸንከይሰቲ አመስ በረኩመለማ አፍቁዳ አፍሪካና ካሴ ኢትፈፈ ከጅሩ ይመንጅራን
ወጋ ዳርገላ ካሴ ትጂባለሻይ በበልሱ ወጅ ቸማት ከንጅሩ አንገማት ናኖ ወርሻ ጉመሮት ከነርጋሙ ከሚሶሚ ወምሸከናትሩ ናኖ ለፈክተራ ይበሰግሪፎ ፍርተማረት ስሪት ሚሶማት ከንጅሩ ቆናምቡላኒ ሙምፋዳን ናኖ ሰነት ወራከይኖ ምሻጅሩ ናኖ ሄክተራ ይበተኮፍ ዲግደሚ ሰገሊ ከነምሸከናጅሩዳ ኩንስ ቆናምቡላ ይበሰዲፊ ለማዳ ወገደር ቢራ ካስኔሞ በሊናኒ ናኖ ቢክላሚ ሌና ለመጥቋሰዲ ቆፔስኔ ናኖ ለፈክተራ ይበሰዱሚ ጃር ቆናምቡላ ይበሰዲኒ አምኔ ቆናምቡላን ዘፈየደሙ ዳፍ ቆጣራ ተይቱ
እንካኖ በስጀናቂ እንደቢት ከነን ኮሚዲ የሰጣውቲ ፊ ካኔቲ
ማሪ ባላ ግስኔራ ባኮኮነ ቡራላሂ ኩዳ ቀምና ኮሚን ቆናምቡላ ከባሳው ጅኒል ወልከብሲ ሰኒ ኮሚን ካሱ አንቴ ዳፊ ኮሚ ከነ ሞባ ንዴ ሙን ቀምኑ ሂከቹ ራቀባ ጅኒ ቀም ከናውሊ ማሪያኔቱ ጅራ ፖሊስ ኮሚን ስሪያ ከታይ ያገሶኒ ወርሻ ከና ያደካ ሰኒሩ ከነስ ገገይቶ ተውላኖ ኑ ገገሰኑ ፊ ወሊም ማሪያኔ ቆናምቡላ ዳፊኒክና ማሪዱ ረገኘቱ ከንጅል
ቢሮን ቆና ኦሮሚያ ባለሻይ ወይሩ ቆናምቡላ ረተውም ሹፍ ጉድና ለጃ አደባስ ጅራቸው ይብሳ ኦቦ መሐመድ ሳኒ አሚን እቲያና ቢሮ ቆና ኦሮሚያ ፊ ኢትጋፈተማ ኡምሸቡና ፍሻይ ሚስቱ ፊ ሙድራቲ ወለግባ ፊልጣ ቀለም ኢሎባቦር ጅማ ፊ ቡኖ በደለይ ወራው ምሸከና ፍለተምን እየጫንዱበቱ ኮሚጀል ቀባ ቆናምቡልቶን ያና አለካሰን ኢፒዮዲቢ ከነንስ
ዋይ ዲኤስንጎ ቆልቻፊ ታውቲ ወጅ ወልቀበቴ ዲኤስን ቆልቻፊ ታው ሃላ ወኒ ጎደሙ ዱር ዳበኒ ኦሶ ንቲንገሊን ጀቱ ደቆቴ ቡላ ሙራሳ ዲግልቱ ዲኤስኤ ታው ዲኤስኤ ኬሚካላ ዲኤስኤ ኦምሸሙ ገቲ ኢሳገቹ ደ ኦምሸራ ኢርቲሴ የሮ ኦምሸራ ቢቱ ገቲ ዲኤስኤ ሰሪራ ዲኤስኤ ጎቻቱሬ ይሄ ሰላማንተር ሞቱማን ቢጥልቱ ዲኤስኤ ጅራዋንተ ኮስቲፋ ሞቱማን ጀቱ ደ ካንዲኤስኤ ኬሚካላ ዲፊታው ሳካ ባሃላ በርባደሙን ኡፊ ቢሰቲ አከቲፈይ ደሙ ዋንጎነስ ኮስቲን ዳበሪሱ ነመገና ኢራ ሙሩስ ሂንጅሩ
እንብሮ ኦቦ ማመድ ሳኒንማን ዋይ ወርሻ ባለሻይ ደብለታ ቆናን ቡልቶታ ፍዳቡቲ
ኢልማማ ጋውጋ ሰደና ራቲ ወርሻን ደብለታን አማ አበርባቲሱ ሞቱማላናተው ወልዳናተው ዱንፈናተው ኦቴ ቡልቶታ ካናናተው ጀቱዳ አከዳበቱቲ አንገስቱሞ ዮደንደበ ሞተኖ ናኖ ቢዮተ ኡላ ከንጀ ፈከኛ ኬንያ ኡላ ከንጀ ከንጅሩ ወርሻ ጥቃቱ ጅራ ፈቆቴ ቡላንጀስ ቢደው ሙራሳ ፍክትሮ ወኒ ሙራሳ ጎስፒ ደንዳሙ ካና አካ አርገቲ ደንዳሪስ ወራ አባታ አይታ ቡናፍሻይ ኢትዮጵያ ወሊንታኔ ሐለ እትሙጠኖ ሶስ ገረና ትሩፉ ደንዳሙ ወሊማሪያኔ ቱደረት ከሮርፈኔ ወጀት ቱደፋዴም ነዋንቴ ፈቲውጋ ሰዴና ጣቲ ጫራኔ ሳኔ ኩኔ ፍራማ ካጀዱ አብዲታ
ኦቦማ መድሳኒን ቆናምቡልቶን ያመቆነ ባለሻይ ጀልቀበኒ ጅራን ረኮሙደት ከናይላለኒ አከዱበት እንደይብኒ ጋፈተኒ ጅራን ገባ ሰገለ አሜሪካ ፍከልሙዳይት አዳማራ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሐራፍ ቅንዳይ ከኑማ ሰገንታ ከኛ ጉያ ጉያን ተምሳስ ኑመር ሰሪቲከኝ VOA
@ኦሞዳ.com/
ኢሜይልን ከነኑ ደቀቡ ፈተንሞ horn@voanews.com ረት አከሱም ኑፍዲሳ ዩቲዩብ ትዊተር ኢንስታግራም ረት VOA አፋን ኦሞ ጀተን አከሱም ፌስቡክ ከኛ ራለን ምርዱ ደንዴሱ ሰገንታ ከኛ ጉያ ዳ ጉያ ተምሳስ ኑራ ሰውዋን ሐራፍ ይሮላለ ተነከሱም ኦፕሬቲንግ ኤድሌፈር ባንቴሮ ተጥያፈን ፕሮቶኮል ደገትና ጉላላን ሰገንታከና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ዲጂታል ሬዲ ገመ ቪዲዮን ጉላሉን ከን ነው gargaara lafeeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan dandeessisuuf itti fudhannee fi kan isin keessummeessan injibee horaa fi qophii horii deebinaa.